Saki, baibiņ, vai tava mamma jau ir pensionāre?
Jā,
tagad viņa vairs nestrādā. Vai viņai nav garlaicīgi bez darba? Kur nu? Visu dienu viņa ir dārzā.
Jā, dārzā ir daudz darba. Kā viņa tiek galā viena pati?
Mēs visi palīdzam. Dārzs ir visas mūsu ģimenes vaļasprieks, mūsu aizraušanās. Kas aug jūsu dārzā?
Augļkoki, dārzeņi, ogas un daudz ziedu.
Mammai vislabāk patīk apkopt puķes.
Es gan esmu īsta pilsētniece.
Par dārza kopšanu neko nezinu. Pastāsti man lūdzu par dārza darbiem katrā gada laikā. Labprāt, klausies.
Pavasara darbi.
Aprīļa vidū mēs sākam strādāt dārzā. Sniega vairs nav, un mēs rokam un irdinām zemi, taisām dobes. Kad sākas sējas laiks? Aprīļa beigās vai maijā. Sējam dobēs un siltumnīcā. Ko jūs sējat un stādāt? Sējam salātus, redīsus, zirņus, bietes, gurķus. Stādām kāpostu un tomātu dēstus, arī koku stādus. Kur jūs pērkat stādus un dēstus? Kaut ko izaudzējam paši siltumnīcā, kaut ko pērkam tirgū vai audzētavās. Kādi darbarīki vajadzīgi dārzā? Lāpsta, grābeklis, kaplis, dakšas, leikanna, dārza šķēres.
Vasaras darbi.
Vai vasarā jūs apkopjat un laistāt puķes? Ne tikai puķes, sausā laikā laistām visu dārzu. Vasarā mēslojam augus un ravējam nezāles, pasargājam augus no kaitēkļiem, pļaujam zāli.
Rudens darbi.
Rudenī visi vāc ražu. Kā jūs to sagatavojat ziemai? Kur glabājat ziemā? Glabājam pagrabā un ledusskapī. Sālām un marinējam dārzeņus, arī sēnes. No augļiem un ogām izspiežam sulu, vārām ievārījumu un kompotu. Bet tas ir liels darbs, tas prasa laiku. Noteikti, bet ja labi pastrādāsim vasarā, tad visu ziemu lietosim uzturā savus krājumus. Tie ir veselīgi un garšīgi. Kā teikt sakām vārdā, darbam sūras saknes, bet saldi augļi.